The Voice of America.
ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሎሚሸት ሶኒ ኣብ ኒውዮርክ ብቐጥታ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝመሓላለፍ ፈላማይ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ከካይድዮም ክትዕ ሂለሪን ዶናልድን ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብብዝሒ ካብ ዝተረኣዩ ሓደ ክኸውን እዩ። ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ተባሂሉሎ። ቅድመ ገምጋም እቲ ክትዕ ብዝምልከት ጅም መሎን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
መን ዝበለጸ ደገፍ ኣድመፅቲ ኣለዎ ዝብል ምስ ሂላሪ ክሊንተን ዘለዎ ማፈላላይ እናጽበቡ ንዝመጹ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ፈላማይ ክትዕ ቁልፊ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ። ዶናልድ ትራምፕ
ዳግም ንኣሜሪካ ሓያል ክንገብራ ኢና፣ ኣሜሪካ ዳግም ውሕስቲ ክንገብራ ኢና፣ ኣሜሪካ ዳግም ዓባይ ክንገብራ ኢና። የመስግን ኣምላኽ ንኣሜሪካ ይባርኽ። የመስግን
ሂላሪ ክሊንተን ኩሉ ተራባሓይ ዝኾነሉ ቁጠባ ክሃንፃ ከም ዝኽእላ ንደገፍተን ዘረጋግጸሉ ክትዕ ክኸውን እዩ ድልየተን።
We're all of value in the United States of America, the greatest.
ኩላትና ማዕረ ክብረለና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብታ ካብ ዓለም ዝዓበየት ሃገር ኩሉ ብማዕረ ተፈጢሩ ኢልና ኢና ንኣምን።
እቲ ክትዕ ይብሉ መምህር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ማቲው ዳሌክ ኩነታት ክልውጥ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ይብሉ።
Right now the election is closer than a lot of people anticipated. And so
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰባት ካብ ዝግምትዎ ንላዕሊ እቲ ምርጫ ዝተቀራረበ እዩ። ስለዚ ንክልቲኦም ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዎ።
ንፈለማ ግዜ ብቐጥታ ብቴሌቭዥን ምምሕላፍ ዝተጀመረ ኣብ መንጎ ሪቻርድ ዲክሰንን ጆን ኬነዲን ኣብ 1960 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ ክትዕ እዩ። ክልቲኦም ትራምፕን ሂላሪን ኣብ ናይ ፓርቲታቶም ናይ መጻረዪ ክትዓት ጽቡቕ ተንቀሳቐሶም እዮም። ዘይትንበይ ባህሪ ዶናልድ ትራምፕ ንክሊንተን ፈታኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ መምህር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ስቴፈን ዋይን። ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ሂላሪ ክሊንተን ስነ ስርዓት ከምዘየርእዩን ናብ ውልቀ ስብእና ወሪዶም ክዛረቡ ከም ዝኽእሉን ይገልጹ። ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ብኣድመፅቲ ዘለዎም ደረጃ ተቐባልነት ብዙሕ ኣይኮነን። እቲ ክትዕ ንክልቲኦም ዕድልን ሓደጋን ከም ዘለዎ መምህር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ሜሰን ጀረሚ ማየር ይገልጹ።
What a debate can do is give a candidate a second chance to make a different impression.
ክት ሓደ ሕጹይ ዝተፈለየ ስምዒት ከሕድር ካልኣይ ዕድል ይህቦ ወይ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ኣሉታዊ ኣረዳድኣ ክጐልህ ይገብር።
ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ሰለስተ ፕሬዚዳንታዊ ክትዓት፣ ኣብ መንጎ ምኽትል ፕሬዚዳንታት ድማ ክልተ ናይ ፊት ንፊት ክትዓት ክካይዱ እዮም።